Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Σε λίγο θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας και ο Γιώργος Γιαναράκος. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, λιγότερο λοιπόν από 12 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Να καλωσορίσουμε όμως τώρα τον Γιώργο Γιαναράκο, που όπως έχουμε πει αυτή την εβδομάδα είναι σε τηλεεργασία. Μας δίνει λοιπόν τα φώτα του τηλεφωνικά. Καλησπέρα Γιώργο μου.
Καλησπέρα Μέρη. Είμαι σε τηλεεργασία και καλό είναι, γιατί έχει πάρα πολύ κρύο στην Αθήνα σήμερα. Βεβαίως πάλι θα γελάνε αν μας ακούνε φίλοι μας από τη Βόρεια Ελλάδα, που το κρύο είναι πολύ περισσότερο.
Μην το λες, γιατί με τα χιόνια εδώ στην Αθήνα ήταν το κρύο. Στη Βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα τελικά ήταν πιο ήπια τα πράγματα.
Εντάξει, δεν είναι όμως πάντα έτσι. Αυτό ήταν η εξαίρεση. Λοιπόν, να πούμε ότι για ξεκίνημα, ότι το πρώτο μας θέμα ξεκινάει πριν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, ξεκινάει μουσικά. Έχουμε να κάνουμε με ένα έργο γραμμένο δεκαετία 70, τέλη, και πρωτοπαιγμένο από το Θέατρο Τέχνης. Είναι οι προστάτες του Μίτσου Ευθυμιάτη, που τώρα θα πάνε στο κρατικό Βορείο Ελλάδος. Τη μουσική είχε γράψει ο Χρήστος Λεοντής, που υπογράφει τη μουσική και στην παράσταση αυτή. Λοιπόν, τα τραγούδια της παράστασης ακούγονταν από τον Μανώλη Μητσιά και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έγινε πολύ γνωστό για ξεκίνημα, για να μπούμε στο κλίμα των προστατών πριν μιλήσουμε για αυτούς διεξοδικότερα.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ με την πρώτη σημερινή μας πρόταση.
Κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Ο τσιφλικάς ως το κόψιμο πασάς κι παγόρευε το ράσο σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Του Μανώλη Μητσιά περάσαμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση που είναι το έργο του Μίτσου Ευθυμιάδη «Οι προστάτες», μια σάτιρα με θέμα τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων που παρουσιάζεται όπως είπαμε και πριν από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη σκηνή Σωκράτη Καραντινός της Μονής Λαζαριστών. Γιώργο, είσαι στη γραμμή?
Ναι,
βέβαια. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Κιουρτσίδη, ο οποίος έχει κάνει τη σκηνοθεσία της παράστασης. Καλησπέρα σας λοιπόν, κύριε Κουρτσίδη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Μουσική πολιτική σάτιρα έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή την παράσταση?
Η ιδέα προέκυψε από πέρυσι, όταν γιορτάζαμε τα 200 χρόνια το 2021. Mm-hmm. Αλλά λόγω του κορονοϊού και των παραστάσεων που κατέβαιναν συνέχεια, λόγω κρουσμάτων κλπ., άρχισε να ανέβηκε τώρα μέσα στα πλαίσια του προγραμματισμού.
Ανέβηκε, δεν πειράζει που δεν είναι η επέτειος των 200 ναι. χρόνων. Παρατείνεται.
Ναι. Παρατείνεται.
Τι αφηγείται το έργο, θα μας πείτε με δύο λόγια?
Θα σας πω με δύο λόγια. Είναι μια μουσική πολιτική σάτιρα του Μίτσου του Ευθυμιάδη, ο οποίος προσπάθησε να φωτίσει τα συμβάντα και τα δρόμενα της ελληνικής επανάστασης από την πίσω μεριά, όχι από την μπροστινή μεριά, που έχει να κάνει με όλο το κλαίος της επανάστασης, με όλο τον αγώνα των Ελλήνων και στο τέλος την απελευθέρωσή μας κλπ. Αυτός προσπαθεί να φωτίσει τα πολιτικά παιχνίδια, τους προστάτες, τις προστάτητες δυνάμεις, τους Άγγλους, τους Ρώσους, τους Γάλλους, τους κοτσαμπάσιδες, οι οποίοι ήταν η ενδιάμεση των Τούρκων και μαζεύαν τους φόρους από το λαό, επιμένοντας ο Ευθυμιάδης σε μία, αν θέλετε, κοινωνικοταξική σχέση των πραγμάτων, ότι ο λαός επαναστάτησε για τους κοτσαμπάσιδες και σιγά σιγά οδηγήθηκε στην επανάσταση κατά των Τούρκων. Έχει να κάνει με αλήθειες όπως τι ρόλο έπαιξε ο κλήρος, η πολιτική, τα ονόματα της εποχής, ο Μαυροκορδάτος, ο Κολέτης, ο Υψηλάντης, οι Κοτσομπάσιδες και όλο αυτό το πίσω παρασκήνιο, αν θέλετε, που οδήγησε στον εθνικό απελευθερικό αγώνα και στη σύσταση του ελληνικού κράτους.
Απαντάει...
Η σάτιρα του Ευθυμιάδη, πού είναι πιο επίκαιρη, την περίοδο του 1821, την περίοδο του 70, την οποία και γράφεται και προφανώς υπάρχουν αναφορές,
ναι,
ή στην εποχή μας?
Θα σας πω, όσο μπόρεσα εγώ με την ανάλυση που κάναμε στο έργο για το ανέβασμά του. Ο Ευθυμιάδης το έγραψε ακριβώς λίγο μετά τη Χούντα. Έχει αναφορές μέσα που προσυδειάζουν στα δρόμενα της εποχής. Δηλαδή τη Χούντα, τη CIA και όλα αυτά. Έχει αναφορές τέτοιες. Έχει αναφορές ακόμη και στο τραπεζικό σύστημα, το καπιταλιστικό, με τους τουπαμάρους της Χιλής, τα οποία εμβόλυμα μπαίνουν μέσα στο έργο και έχει σκηνές που τα δείχνει και αυτά. Όμως η διαχρονικότητά του έγκυται στο γεγονός ότι αν κάνει κανείς μια αναγωγή στο σήμερα, έτσι, προστάτες σε μια ευρεία έννοια είχαμε, έχουμε και θα έχουμε πάντοτε. Θα έχουμε προστάτες οι οποίοι θα μας δυναστεύουν, οι οποίοι θα θέλουν να πάρουν πράγματα από εμάς, με ανταλλάγματα δυνατά κλπ. Αν το δούμε με αυτή την έννοια, είναι διαχρονικό το έργο. Ιδάλλως στην εποχή εκείνη που ανέβηκε το 1976 στο Θέατρο Τέχνης και το 1982 ξανά το επανέλαβε ο Κουν, είχε κάνει μεγάλο πάταγο, διότι ήταν πρόσφατες οι αναφορές του και για τη Χούντα, ο ζυγός, η ταξική σχέση των πραγμάτων και όλο αυτό το πολιτικό, αν θέλετε, συνοθήλευμα της εποχής.
Παρουσιάζονται ντοκουμέντα στην παράσταση για τους προστάτες μας και τελικά κατά πόσον προστάτευαν την Ελλάδα?
Τα ντοκουμέντα του Ευθυμιάδη είναι ιστορικά, δηλαδή έχει αποσπάσματα από το Σύνταγμα της Τριζίνος, έχει αποσπάσματα από το Λόγο του Κολέτη, τα οποία είναι αυτούσια, είναι τα original, από την συνέλευση της Ζαράκοβα, την πρώτη που είχε γίνει, τα οποία είναι μικρά-μικρά εμβόλυμα και συνάδουν όλο μαζί σε αυτόν τον μπουρλέσκ, αν θέλετε, χαρακτήρα που έχει το έργο.
Είναι ένα μείγμα από φόρμες το έργο του Μίτσου Ευθυμιάδη. Πόσο εύκολο ήταν ο συνδυασμός, πόσο εύκολος ήταν ο συνδυασμός μεταξύ τους?
Δεν ήταν εύκολος συνδυασμός, και αυτό γιατί ο Ευθυμιάδης, ή συνειδητά ή ασυνείδητα, είχε μπλέξει στο έργο αυτό μέσα πολλές θεατρικές φόρμες. Δηλαδή, από την πρακτική αποστασιοποίηση του Μπρέχτ με μια καταμέτωπο αφήγηση στον κόσμο, από το θέατρο μέσα στο θέατρο, από σκηνές καραγκιόζι λαϊκά πανηγύρια, από τα τραγούδια τα οποία είναι ένα κομμάτι της παράστασης, δεν είναι διανθιστικά για να περάσει κανείς καλά, απλώς πάνε την ιστορία παρακάτω με αυτό που γίνεται. Και όλο αυτό, αυτές οι 5, 6, 7 φόρμες που είναι μέσα στο έργο, ήταν πολύ δύσκολο να συγκοληθούν. Το μόνο καλό ότι γίνονται όλα κάτω από ένα γκροτέσκο χαρακτήρα και αυτό δημιουργεί στον κόσμο ένα, αν θέλετε, μηδίαμα, μια χαρμολή που όταν το βλέπει, μια συγκίνηση και του εξάρει κάποια συναισθήματα.
Επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε την μουσική του Λεοντή και πάλι. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι και εσείς ταυτίζεστε με αυτή την προσέγγιση τη μουσική, ή ότι θεωρείτε το έργο κατευθείαν κάτι σαν πώς να το πω, σαν ένα musical δεδομένο, σαν μια όπερα δεδομένη που παραδίδεται μαζί με τη μουσική του.
Να σας πω, θεωρώ ότι το κάθε θεατρικό έργο είναι και ένα έργο τέχνης. Σαν έργο τέχνης λοιπόν, η πρωτογενής του κατασκευή που περιλαμβάνει τα τραγούδια του Λεοντή, θεωρώ ότι και θα είναι αξεπέραστη. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε τραγούδια με τέτοια διαχρονικότητα και τέτοια ελληνικότητα με τους ήχους που είχε χρησιμοποιήσει ο Λεοντής. Πέραν τούτου όμως, θεωρώ ότι είναι ένα musical. Το παίρνεις αυτούσιο και το ανεβάζεις αυτούσιο. Με αυτήν την έννοια.
Είναι ένα έργο πολυπρόσωπο και οι ηθοποιοί, όπως βλέπουμε, κύριε Κιουρτζίδη, ερμηνεύουν 2 και 3 ήρωες ο καθένας. Πόσοι ηθοποιοί συμμετέχουν στην παράσταση?
Είναι 27 ηθοποιοί και κάνουν από 2, 3 και 4 τύπους. Γιατί το έργο δεν έχει ρόλους για να παίξει κανείς, έχει τύπους. Και σαν τύπους βασίζεται πάνω τους η αίσθηση του γκροτέσκου. Δηλαδή δημιουργούμε τύπους των Κοτσαμπάσιδων, τους τύπους των πολιτικών, το λαό τον ίδιο, τους ραγιάδες, τους πολιτικούς και κάνουμε τύπους. Πέραν τούτου έχει βέβαια και τους ρόλους εισαγωγικά του Κολέτη, του Μαυροκορδάτου, οι οποίοι και αυτοί είναι εν είδη τύπων. Καταλάβατε, και όλο αυτό δημιουργεί αυτή την γκροτέσκα παρουσίαση.
Ακριβώς αυτό θα ήθελα να μείνουμε λίγο παραπάνω, κύριε Κιουρτζίδη.
Ναι.
Τον Ευθυμιάδη τον ξέρουμε από τα περισσότερα έργα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει γράψει άλλο με αυτή τη μορφή.
Όχι.
Το ξέρουμε ως ένα συγγραφέα ο οποίος εμβαθύνει ιδιαίτερα, ακόμη και αν είναι τύπος, όπως είναι ο... Τώρα δεν θυμάμαι πώς το λέγανε αυτό, το παλαιστής ήταν στον, στον Φωνιά. Ναι. Ο ένας από τους δύο κρατούμενους. Ακόμη και αν έχουμε έναν τύπο μέσα στο έργο δοσμένο ως χαρακτήρα, ψάχνει πάρα πολύ και εμβαθύνει πάρα πολύ και στον χαρακτήρα του και στην κατάσταση που τον οδήγησε.
Ναι.
Στο έργο αυτό έχουμε τέτοια στοιχεία ή ξεφεύγει εντελώς για να δώσει μια εντελώς διαφορετική μορφή?
Έχω την αίσθηση και την εντύπωση μάλλον ότι όλη η δουλειά του Ευθυμιάδη χωρίζεται σε δύο κύκλους. Ο ένας κύκλος είναι οι προστάτες και ο δεύτερος όλα τα άλλα τα έργα του. Έτσι, ο Πόντας, το Υπόστεγο, η Ψόφια Κορβή, όλα τα άλλα που έκανε, τα ρεαλιστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Στα οποία έργα εκεί να δημιουργεί και ρόλους μαζί με τύπους. Δηλαδή, από το Φωνιά που είπατε πριν, ο τύπος που βγαίνει από τη φυλακή, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς τύπος, είναι ένα συνοθήλευμα πολλών ρόλων σε έναν. Εδώ όμως τους προστάτες, επειδή είναι σαν να γυρίζεις μία σελίδα και να βλέπεις γελιογραφίες με σοβαρό κείμενα στα συννεφάκια, αναγκαστικά δεν μπορεί να κάνει ρόλο. Δηλαδή, ο ηθοποιός παίζει τον Μαυροκορδάτο και επειδή παίζει κάτι άλλο μετά, δεν μας ταυτίζεται με τον Μαυροκορδάτο. Μεταφέρει τον τύπο και το σύμβολο του Μαυροκορδάτου μέσα από τα λόγια του Ευθυμιάδη, που είναι ηρίστο εμβαρόδο γραμμένο σε ρήμα. Και αυτό είναι που δημιουργεί και μια άλλη αισθητική όσον αφορά τον γκροτέσκο της παρουσίασης.
Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, με τόσους ρόλους που εναλλάσσουν στις εκείνοι οι ηθοποιοί, πόσα κουστούμια τελικά χρειαστήκατε και πόσος ήταν ο όγκος δουλειάς που ανέλαβε η Άννα Μαρία Αγγελίδου?
Ναι, ήταν πραγματικά ένας άθλος, γιατί γίνανε για την παράσταση 78 κουστούμια. 78 κουστούμια πέραν του σκηνικού, που είναι ένα τεράστιο σκηνικό, μια πλάτη με τις προθήκες κλπ. Αλλά τα κουστούμια, επειδή έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα όσον αφορά την εποχή, ακόμη και τα γουρνοτσάρουχα τα παραγγείλαμε και ήταν της εποχής, πριν βγούνε τα τσαρούχια με τη φούντα, τα οποία βγήκαν, ας πούμε, μετά το 1827, μετά τον Όθωνα. Έχει κάνει τέτοια έρευνα και κάναμε 78 κουστούμια, τα οποία είναι όντως χάρμα ιδέστε στην παράσταση. Ειδικά των ξένων δυνάμεων, τα 5 αμπηγέ κουστούμια που χωράνε οι κυρίες, είναι έργα τέχνης. Εκπληκτική δουλειά.
Οι θεατές της παράστασης, κύριε Κιουτσίδη, θα μάθουν, θα αντλήσουν νέες πληροφορίες για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό το από πίσω δηλαδή που μας αναφέρατε, πως μεταφέρει ουσιαστικά στο έργο του ο Μήτσος Ευθυμιάδης, είναι κάτι που αγνοούμε.
Θέλω να πιστεύω το εξής, ότι όλοι μας και από το σχολείο μας ακόμη μάθαμε για την Επανάσταση το μπροστινό μέρος, τον καθρέφτη. Αυτό που μας έβγαλε προς το έξω σαν έθνος, αυτό το ηρωικό, όλο αυτό το πράγμα. Το πίσω μέρος όμως, αν κανείς δεν έχει καθίσει να διαβάσει την ιστορία και την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι είναι πληροφορημένος. Ο κόσμος εδώ από τις τρεις παραστάσεις που παίξαμε και ρώτησε και λοιπά διάφορους θεατές, μου λένε και θα πάω να ψάξω, λέει, μου δημιούργησε περιέργειες, να πάω να δω και εκείνο, να δω και τ' άλλο. Δεν ήξερα αυτό, δεν ήξερα εκείνο. Είναι κάποια στοιχεία που αν κανείς δεν ασχολείται με την ιστορία μας, δεν τα ξέρει και γιατί να τα ξέρει, εν πάση περιπτώσει. Το ρόλο που έπαιξε ο Κλήρος, το ρόλο που έπαιξε ο Κολέτης και ο Μαυροκορδάτος, οι τρίπλες που κάνανε όταν έχασε η Ρωσία το πρώτο χέρι με τον Ιψηλάντη και αναγκάστηκε μετά να συμφωνήσει με την Ιερά Συμμαχία του Μέτερνιχ. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα παρασκήνιο.
Να πούμε λοιπόν ότι η παράσταση παρουσιάζεται από τις 4, όπως είπαμε, Φεβρουαρίου, στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών. Ναι. Ποια είναι η χρονική της διάρκεια, κύριε Κιουτσίδη?
Γιατί... Είναι προγραμματισμένο μέχρι τις 17 Απριλίου. Αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κρούσματα στο Θίασο, για να κατέβει η παράσταση και να ξανανέβει πάλι μετά. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί, γιατί ο Θίασος είναι ιδιαίτερος πολυμελής. Υπάρχει ορχήστρα στη σκηνή, γιατί υπάρχουν πολλά τραγούδια του Λεόντι. Πώς ερμηνεύονται?
Τα τραγούδια είναι ζωντανά από το Θίασο όλο. Απλά η μουσική που μας έστειλε ο Λεόντις είναι φτιαγμένη ειδικά και ενορχιστρωμένη για αυτή την παράσταση και ακούγεται βέβαια playback η μουσική, αλλά τα τραγούδια είναι όλα ζωντανά. Έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια καπέλα από τους εξαιρετικούς ηθοποιούς που τραγουδάνε εξαιρετικά στη σκηνή και όλο έχει μια ζωντάνια που δεν λείπει σε εισαγωγικά μια ζωντανή ορχήστρα, αυτό ήθελα να πω.
Ένας ωραίος τρόπος να περάσει κανείς το βράδυ του λοιπόν, για όσες μέρες έρχεται, παίζεται η παράσταση και εντάξει, είναι... Είναι καιρός να γίνονται και τέτοιες παραστάσεις, ναι, από τις κρατικές μας σκηνές.
Έτσι πιστέψαμε
και εμείς. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ένας θείασος εκτός κρατικών θεάτρων.
Είναι στα σχέδιά σας να φέρετε την παράσταση και στην Αθήνα? Θα τη δούμε εμείς δηλαδή?
Ναι, στα σχέδια η πρόταση έχει γίνει. Να δούμε να λυθούν κάποια θέματα εδώ στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος και να ξαναμπεί πάλι το καράβι στη ρότα του. Πιστεύω ότι ίσως μετά τις 17 Απριλίου, αν γίνουν οι σωστές ενέργειες με το Εθνικό, μπορεί η παράσταση να κατέβει κάτω για μια εβδομάδα, δύο, να παιχτεί και στην Αθήνα. Εμείς θα το θέλαμε πάρα
πολύ. Είναι πολύ ακριβό σπόρτο να κατεβάσει μια τόσο πολύ
πολυπρόσωπη παράσταση. Βέβαια.
Ναι, ναι. Μόνο τα κρατικά και το Εθνικό μπορούν να τα κάνουν αυτά.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Κουρτσίδη. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ σε όλους σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν.
Γιώργο μου, να χαιρετήσω και εσένα. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
Αύριο και καλή συνέχεια για σήμερα.
Καλή συνέχεια λοιπόν. Γεια σου.
Γεια.
Να ευχαριστήσουμε τους φίλους από την Πελοπόννησο για τα καλά τους λόγια και χαιρετισμούς στον Νίκο από την Κορώνη. Και επειδή έχουμε ανάγκη τα μηνύματά σας, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Έχουμε λοιπόν για σας ένα πολύ όμορφο βιβλίο, Babbitt, του Sinclair Lewis, του πρώτου Αμερικανού συγγραφέα που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1930. Το Babbitt, που είναι παροδία της αμερικανικής κουλτούρας, ήταν ένας από τους κύριους λόγους απονομής του βραβείου. Το βιβλίο είναι μια σάτιρα για την υποκρισία και τον κομφορμισμό, τον υλισμό και την παγκοσμιοποίηση. Το έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λέμβος σε μετάφραση Βασιλικής Λογοθέτη Παγοπούλου. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, περιμένω συμμετοχές και από τους φίλους που βρίσκετε στην περιφέρεια. Πρώτο κενό το όνομά σας, πλήρη διεύθυνση αν είσαστε από την περιφέρεια και αποστολή στο 54160, μόνο το όνομά σας αν είσαστε από την Αθήνα και μπορείτε να το παραλάβετε, από το βιβλιοπωλείο Πολίτης, Μαυρομιχάλη 84 και Καλλιδρομίου. Πρώτο κενό το όνομά σας, πλήρη στοιχεία από περιφέρεια, μόνο το όνομά σας από Αθήνα και αποστολή στο 54160. Yeah. Μπλε σαν πορτοκάλι εκπομπή που ακούτε και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο με αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Τη ρύθμιση έχει ήδη αναλάβει η Χαρά Γιαννοπούλου. Να περάσουμε τώρα στην εικαστική μας πρόταση. Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει μια σειρά κεραμικών μεγάλης κλίμακας του Thister Gates στις αίθουσες των προϊστορικών, κλασικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων του Μουσείου Ελληνικού Πολιτισμού. Για τη συνύπαρξη των σύγχρονων και αρχαίων έργων θα μας μιλήσει η Πολίνα Κοσμαδάκη, η ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, υπεύθυνη του τμήματος ζωγραφικής, χαρακτικών και σχεδίων στο Μουσείο Μπενάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Κοσμαδάκη.
Καλησπέρα σας.
Τι σας όθησε στη δημιουργία αυτής της έκθεσης, πώς την αποφασίσατε?
Η έκθεση αυτή έρχεται να προσθεθεί στο πρόγραμμά μας σε μία προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον από το 2010, να ανοίξουμε το μουσείο σε σύγχρονους δημιουργούς και να προσπαθήσουμε να προτείνουμε στο κοινό να ξαναδεί τα έργα των ιστορικών συλλογών του Μουσείου Μπενάκη σε διάλογο με έργα ή εγκαταστάσεις σύγχρονης τέχνης, με σύγχρονους καλλιτέχνες.
Mm-hmm. Πόσα εγγύα μεγάλης κλίμακας παρουσιάζονται και ποια είναι η όψη και η υφή τους?
Πρόκειται για 7 εγγύα τα οποία έρχονται από μια έκθεση στην γκαλερί στον εκθεσιακό χώρο Whitechapel στο Λονδίνο. Ήταν μέρος μιας μεγάλης έκθεσης εκεί με κεραμικά του Thister Gates, ο οποίος είναι ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης που δεν κάνει μόνο κεραμικά. Και πρόκειται για έργα τα οποία αξιοποιούν και χρησιμοποιούν τη δουλειά με το χέρι και με τη γη και την παράδοση της κεραμικής τέχνης. Πειραματίζεται ο καλλιτέχνης πολλές φορές με τη φωτιά, με υψηλές θερμοκρασίες, με κάποια εφέ τα οποία είναι έργα που μοιάζουν, που έχουν μείνει στο πρώτο ψήσιμο, για παράδειγμα, που δεν είναι απολύτως τελειωμένα. Χρησιμοποιεί δηλαδή τις παραδοσιακές τεχνικές για να φτιάξει αγγεία, δοχεία ουσιαστικά, έργα που μοιάζουν με αγγεία, αλλά τα οποία περιέχουν και ένα συλλογισμό για την ίδια την εργασία με το χέρι, για την ίδια την τέχνη της κεραμικής και τις ιστορίες της, κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Πώς παρουσιάζονται τα αγγεία στην έκθεση και με ποιο τρόπο συνομιλούν με τα αρχαία έργα?
Τα αγγεία βρίσκονται διάσπαρτα στις αίθουσες των ελληνικών και ρωμαϊκών συλλογών του Μουσείου, που είναι στο ισόγειο του Μουσείου Ελληνικού Πολιτισμού. Ο επισκέπτης ουσιαστικά καλύπτει να τα ανακαλύψει, αφού βρίσκονται ανάμεσα στα αρχαία έργα και πρέπει κανείς έτσι να σταθεί και να προσέξει τις ομοιότητες, τις διαφορές τους, τον τρόπο που συνομιλούν με τα αρχαία έργα. Και παρουσιάζονται αυτόνομα, αφού τα έργα περιέχουν και τα βάθρα και τις βάσεις τους και έχουν έτσι έναν χαρακτήρα μπρικολάρι, ένα χαρακτήρα DIY. Έχουν συχνά ξύλινες βάσεις, είναι τοποθετημένα στο πάτωμα, είναι τοποθετημένα με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα έργα μέσα σε ένα μουσείο. Και έτσι δημιουργούν και μια αναπάντηχη συνάντηση για το θεατή, που κάποια στιγμή εκεί που βλέπει κάτι που του είναι οικείο ή που ίσως περιμένει να δει, συναντά και κάτι το οποίο συνομιλεί με διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο τα ίδια υλικά και τις ίδιες τεχνικές.
Mm-hmm. Ποια είναι η θεώρηση του Gates για τα απειλήνα αγγεία, πώς τα αντιμετωπίζει?
Τα αντιμετωπίζει ως φορέα πολιτισμών περισσότερο. Ο Gates είναι ένας καλλιτέχνης με πολλές κοινωνικές ευαισθησίες. Είναι ένας καλλιτέχνης που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να αφηγηθεί και να σταθεί κριτικά απέναντι στις ιστορίες και τον τρόπο που αφηγούμαστε τις ιστορίες των διάφορων πολιτισμών του κόσμου και ειδικά της διασποράς των Αφρικανών καλλιτεχνών ανά τον κόσμο. Οπότε η προσέγγιση του είναι περισσότερο κοινωνική, δηλαδή ότι τα έργα αυτά με τη δουλειά του πυλού, της γης, τη δουλειά με τη φωτιά και με το χέρι, κουβαλούν αρχαίγονες παραδόσεις, τις οποίες μπορούμε να ξαναζωντανέψουμε και να τις βάλουμε σε διάλογο με την εποχή μας, υιοθετώντας και πάλι τις ίδιες τεχνικές.
Έχει παρουσιαστεί ξανά έργο του Γκέιτς στη χώρα μας στο παρελθόν. Είσαστε εσείς που για πρώτη φορά μας το συστήνατε?
Κεραμικά έργα του δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί και είναι από τις πρώτες φορές που παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό. Ωστόσο, ο ίδιος ο Γκέιτς έχει παρουσιάσει έργα του στην Ελλάδα και έχει κάνει μάλιστα και πριν αρκετά χρόνια στο πλαίσιο της Biennale της Αθήνας μια ενδιαφέρουσα διάλεξη, την οποία και τότε είχα παρακολουθήσει και πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση καλλιτέχνη λόγιου, καλλιτέχνη κοινωνικού ακτιβιστή, καλλιτέχνη που έχει ένα πολύπλευρο κοινωνικό και καλλιτεχνικό έργο στο Σικάγο που είναι και η βάση του και τον οποίο έχουμε τη χαρά να μπορούμε να φέρουμε για ακόμα μια φορά πιο κοντά στο κοινό στην Αθήνα.
Κατάλογος των έργων υπάρχει?
Υπάρχει ένα φυλάδιο το οποίο το παίρνει κανείς επισκεπτόμενος στην έκθεση με το κείμενο της έκθεσης και τα έργα. Και μετά κυκλοφορούν διάφορα βιβλία για το έργο του Γκέιτς διεθνώς, αλλά δεν υπάρχει ειδικός κατάλογος για την έκθεση αυτή τη στιγμή.
Ναι, επισημάνουμε ότι δεν απαιτείται επιπλέον εισιτήριο. Η είσοδος στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται στο εισιτήριο γενικής εισόδου του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού.
Ακριβώς.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου. Προγραμματίζεται για τη συνέχεια κάτι άλλο, κυρία Κασμαδάκη?
Προγραμματίζουμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Φυσικά το Μουσείο Μπενάκη έχει πάντα έναν έτσι γεμάτο και πολύπλευρο προγραμματισμό. Αυτή τη στιγμή τρέχουν διάφορες εκθέσεις στα διάφορα κτίρια, στην Πειραιώς και στο κεντρικό κτίριο του Σονσκάλι, τη έκθεση για τη βιομηχανία των Μπισκότων Παπαχοντοπούλου και τα υπόλοιπα θα ανακοινωθούν εν καιρό.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια.
Για λίγο ακόμη μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε τις συμμετοχές σας προκειμένου να διεκδικήσετε το βιβλίο Babbitt του Σίνκλαρ Λιούις, του πρώτου Αμερικανού συγγραφέα που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1930, και το βιβλίο αυτό, που είναι μια παροδία της αμερικανικής κουλτούρας, ήταν ένας από τους κύριους λόγους. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε λοιπόν, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας και πλήρη διεύθυνση, αν είσαστε από την περιφέρεια, το όνομά σας αρκεί, αν είσαστε από την Αθήνα, και αποστολή στο 54160. Αν είσαστε από την περιφέρεια, θα σας σταλεί από τον εκδοτικό οίκο. Και αν βεβαίως είστε από την Αθήνα, θα πρέπει να το παραλάβετε μόνοι σας από το βιβλιοπωλείο «Ο Πολίτης», από την οδό Μαυρομιχάλη 84 και Καλλιδρομίου. Πρώτο κενό, το όνομά σας, αποστολή στο 54160. Να περάσουμε στη μουσική μας πρόταση, που είναι γεμάτη πάθος. «Με πάθος» είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα παρουσιάσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Τη συναυλία που είναι αφιερωμένη στα 60 χρόνια από το θάνατο του Μανώλη Καλομήρη θα διευθύνει ο μαέστρος Γεώργιος Μπαλατσινός, που είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλατσινέ.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Η συναυλία θα ξεκινήσει με την πρώτη εκτέλεση της Συμφωνικής Φαντασίας από την όπερα Πρωτομάστορας του Μανώλη Καλομήρη. Γιατί είναι άγνωστη ή λησμονημένη αυτή η σύνθεση του Καλομήρη?
Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση θέσατε. Βέβαια θα σας διορθώσω, δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Στην Ελλάδα πρώτη φορά πέφτηκε από την ελληνική ραδιοφωνία προπολεμικά. Εάν θυμάμαι καλά έπρεπε να ήταν το 1936. Και υπάρχουν και επίσης άλλες σουίτες από τον Πρωτομάστορα, τις οποίες δεν έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Καλομήρης, οι οποίες έχουν παιχθεί. Η συγκεκριμένη, μετά από αυτή την εκτέλεση από τη ραδιοφωνία, δεν έχει ξαναπαιχθεί, διότι είχαν χαθεί οι νότες, είχε χαθεί η παρτιτούρα, είχε χαθεί το μουσικό υλικό. Και έχω τη χαρά και την τιμή να το ξαναπαίξουμε μετά από τόσα χρόνια το έργο. Αυτό. Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε μια πρώτη εκτέλεση.
Ουσιαστικά όμως το συστήνεται στον κοινό μετά από σχεδόν έναν αιώνα, 80 χρόνια το παρουσιάζεται, ναι, ξανά. Η συμφωνική φαντασία χωρίζεται σε διαφορετικές ενότητες?
Για να το πω έτσι απλά για να το κατανοήσουν και οι ακροατές σας, η συμφωνική φαντασία του Καλομήρη από τον Πρωτομάστορα είναι ένα είδος, ας το πω, ποτπουρί. Είναι σημαντικές μελωδίες, σημαντικά σημεία από την όπερα που συνέθεσε το 16. Είναι ένα έργο γύρω στα 10 λεπτά, το οποίο είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα αγκαλιάσει.
Mm-hmm. Ποια άλλα έργα έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στη συναυλία «Με πάθος»?
Η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών παίζουμε σίγουρα τη σουίτα, όπως προλογίσατε, από τον Πρωτομάστορα του Μανώλη Καλομήρη. Μετά παίζουμε το κονσέρτο, το πολύ σημαντικό κονσέρτο σε λα του Έντουαρντ Γκρικ με τον εξαιρετικό σολίστη τον Βασίλη Μπαρβαρέσο. Και επίσης παίζουμε και την ένατη συμφωνία του Γκόζαρκ, τα οποία είναι και τα δύο αυτά έργα, είναι διαμάντια του επερτορίου ανά τον κόσμο.
Γιατί επιλέξατε ως τίτλο της συμφωνίας το «Με πάθος»?
Επειδή μου αρέσει να μιλάω πάντα ειλικρινά, δεν το επέλεξα εγώ, αλλά πιστεύω το επέλεξαν διότι αυτή η μουσική εκπέμπει. Είναι η μόνη λέξη που αντιπροσωπεύει αυτά τα έργα. Mm-hmm. Είναι η λέξη πάθος. Αυτό.
Λοιπόν, τώρα, μετά τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια?
Τη συνέχεια έχουμε, φεύγω για Ρωσία, όπου θα έχουμε ένα πρόγραμμα με Ρώσους συνθέτες, με την καινούρια μου θέση σαν αρχιμουσικός από τη Φιλαρμονική του Αστραχάν. Κάνουμε μία όπερα, το Κόζι Παντούτε στην Ελβετία, στη Βέρνη, και άλλα πολλά για τα οποία χαίρομαι πάρα πολύ. Που έτσι, λόγω της κατάστασης που έχω αυτή την ευλογία και μπορώ να κάνω μουσική. Είναι πραγματικά, οι στιγμές ανά τον κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολες και είμαι μόνο ευγνώμων γι' αυτό.
Και εμείς είμαστε ευγνώμονες κάθε φορά που επιστρέφετε με κάποια καινούργια μουσική διεύθυνση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπαλατσινέ, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. They say
They say there's an isle, an ocean away, where time doesn't care, it's dreaming and swaying. Plenty food and plenty wine, people dancing in the fine. A sure way to go, the island so free. You close both your eyes, believe what you see. You'll be there in no time flat. Baby, this is where it's at.
Στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε πώς είναι αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη, τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σχετικά καλύτερη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στους δρόμους σε σχέση με τις ώρες του μεσημεριού. Η χρόνη διαδρομής είναι περίπου 2 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το μεσημέρι που ήταν και 3 φορές μεγαλύτερη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία παραμένουν στην Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην κάθοδο, στη συνέχεια μέχρι και τον κόμβο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο αυτό, στο επίπεδο του 15 λεπτού. Τα προβλήματα στη Βασιλή Σοφία έχουν επιληθεί, όπως και στην Πανεπιστημίου και στο κέντρο. Υπάρχουν σχετικά καλές ταχύτητες ροής, όχι όμως συνθήκες ελεύθερης ροής και έλλειψη συμφόρησης. Και η ίδια εικόνα βλέπουμε και στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής, καθυστερήσεις στο επίπεδο του 10-15 λεπτού. Το ίδιο συμβαίνει και στην Λεωφόρο Μεσογείων. Στον Κηφισό τώρα υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα ανόδου τα προβλήματα ξεκινάνε από το Ρέντι και φτάνουν μέχρι και τις 3 γέφυρες. Όχι όμως κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής. Άλλο ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αθήνα είναι στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού μέχρι και τον κόμβο με την Λεωφόρο Αφιθέας. Αυτό το σημείο υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Προβλήματα επίσης και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ύψος του Καρέα, στο ρεύμα προς την Κατεχάκη. Όπως επίσης και στην Λεωφόρο Μεσογείων. Στη Θεσσαλονίκη τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην οδό Καρατάσου και συνέχεια Λεωφόρο Νίκης. Στην Εγνατία οδό και στα δύο ρεύματα υπάρχουν καθυστερήσεις σημαντικές, όπως επίσης και στην Καρτιμίδη, στο ρεύμα προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή, υπάρχει ένα σημείο με έντονη πληροφοριακή συμφόρηση.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Τσούρα. Καλό απόγευμα.
Γεια σας, γεια σας.
Έφτασε η ώρα να πούμε τους νικητές, ποιοι κερδίζουν το βιβλίο. Είναι ο κύριος Απόστολος Τσιριβής από τη Μαγνησία και η κυρία Δέσποινα Ειρήνη Δάβαλο από την Αθήνα. Ευχόμαστε καλή ανάγνωση και θα περιμένουμε τις εντυπώσεις σας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας. To send